უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir. Bakıda binanın belə sürətlə yanmasının səbəbləri. Yaxınlıqdakı binalar da eyni örtüklə örtülür. Türkiyə və Vatikan arasında erməni qırğınına verilən qiymət ətrafında mübahisə və Azərbaycanın Vatikana yardımları məsələsi. İlham Əliyev deyir ki, dərman bahadır, ancaq niyə bahadır? Dərman monopoliyadadır mı? Tenderlər, hüquq mühafizə orqanları dövlətin pulunu nəyə verir? Və Azadlıq Life-da günün sualı, dərman baha və keyfiyyətsizdir mi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dövlət ittihamçısı aprelin 14-də hüquqşünas İntiqam Əliyevə 10 il həbs cəzası istəyib. Məhkəmə prosesi aprelin 21-də davam edəcək. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev 2014-cü il avqustun 8-də həbs edilib, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və vənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. O, bütün ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu hesab edir. Aprelin 14-də isə hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəməsi davam edib, prosesdə vəkillər çıxış edib.
Vəkil Əlbaba Rızayev ittihamların qərəzli və əsassız olduğunu, onların heç birinin sübuta yetirilmədiyini bildirib. O, cinayət işinin siyasi sifariş əsasında açıldığını bildirib. Digər vəkil Fariz Namazda ittihamların sübuta yetirilmədiyini bildirib. Proses aprelin 15-nə dək təxirə salınıb. Həmin gün Rəsul Cəfərovun son sözlə çıxışı və ona hökm oxunacağı gözlənilir. Dövlət ittihamçısı hüquq müdafiəsinin 9 il azadlıqda məhrum edilməsini istəyib. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-sində həbs olunub. Qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Hakimiyyət isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bildirir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının aprelin 19-da metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığına yürüyüş keçirməsinə icazə verməyib. Meriyə əvəzində partiyaya keçmiş məsul stadionunda mitin keçirməyi təklif edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiyanın başqan mavini Elman Fətta məlumat verib, amma o partiyanın qərarında qərarlı olduğunu bildirib. Müsavat Partiyası aprelin 19-da metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığına keçmiş məsul stadionuna dək yürüyüş keçirməyi planlaşdırır. Məqsəd iqtisadi böhrana etiraz etmək və siyasi məhbus azadlığa buraxılmasını tələb eləməkdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 14-də Serbiyanın baş naziri Aleksandr Vučićin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident AS saytının məlumatına görə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğu və bu istiqamətdə müxtəlif layihələr keçirildiyi bildirilib. Söhbət zamanı enerji sərmayə qoyuluşu, yük daşıma, mədəni, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tehran hesab edir ki, Rusiya artıq bu il İrana S-300 raket sistemləri göndərəcək. Bunu onun aprelin 14-də İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası rəhbərinin müavini Əli Şamxani deyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bundan bir gün əvvəl İrana S-300 raket sistemləri göndərilməsini qoyulmuş qadağanı ləğv edib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev isə bildirib ki, buna hazırlıq üçün hələ azı 6 ay vaxt lazımdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı 6 dünya ölkəsi ilə əldə olunmuş çərçivə sazişindən sonra artıq Moskvanın könüllü şəkildə tətbiq etdiyi bu qadağanın qüvvədə qalmasına heç bir ehtiyac olmadığını deyib.
Rezolyusiya Saveta Bezopasnosti 1929, которая была одобрена
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2010-cu ildə qəbul etdiyi 1929 qətnaməsi, o cümlədən BMT-nin digər qətnamələri İrana hava hücumlarından müdafiə sistemləri göndərilməsinə heç bir məhdudiyyət qoymurdu. Rusiya bu müqaviləni İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqlara stimul vermək naminə xoşməram kimi dayandırmışdı.
Почерно это было сделано в духе доброй воли ради стимулирования прогресса на переговорах.
Сергей Лавров. Ukraynanın şərqində atəşkəsə baxmayaraq son 24 saat ərzində 6 Ukrayna əskəri həlak olub, 12-si yaralanıb. Bu barədə aprelin 14-də Ukrayna ordusunun sözçüsü Andriy Lisenkov məlumat verib və o, Rusiya pərəst separatçıların tərəfindən bunun ciddi təxribat olduğunu bildirib. Rusiya, Ukrayna, Almanya və Fransanın xarici işlər nazirləri bundan bir neçə saat əvvəl Berlin görüşündə Ukraynanın şərqində atəşkəsin pozulmasından narahatlıq bildirmişdilər. Liderlər görüşdə cəbhə xəttindən ağır silahların çıxarılmasının davam etdirilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Tərəflər həmçinin birgə işçi qruplar, 4 işçi qrup yaratmaq qərarına gəliblər. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda keçən həftə binanın alovlanması məsələsindən başlayırıq. 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Zaməddin Əkbərov bildirib. O deyib ki, vətəndaşlara bildirilib ki, onların evləri dövlət tərəfindən təmir olunacaq, dəyən ziyan tam bərpa olunacaq, vətəndaşlar daha evlər təmir olunduğu müddətdə qohumlarının evlərində kirayələrdə yaşaya bilərlər. 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib, bunu Zaməddin Əkbərov deyir. O deyir ki, 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilir, evlər də təmir olunur. Bəs yanan əşyalar, o buna da aydınlıq gətirib, deyib ki, bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları son 2 gündür evlərdə inventarizasiya aparıblar. Kimin hansı əşyası yanıb, bunu mütəxəssislər müəyyənləşdirə bilər. Ona görə də bu araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi qərar verəcək. Ancaq kimin ki mənzili sığortalanıb, onlar mütləq öz sığortalarını ala biləcəklər. Xatırladaq ki, aprelin 10-da Bakıda Xətai rayonu Zıx şosesi 16 ünvandakı 107 mənzilli 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində binanın fasadı 2 mənzil və bir neçə eyvan yanıb. Müxbirimiz həmin evin yanındakı binalarda dolub, çünki həmin binaların da örtüyü həmin tez o həmin alovlanan örtükdəndir, poliuretandandır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Müxbirimiz bugün Bakıda Xətai rayonu Zıx şosesində olub. Həmin binanın Zıx şosesi 16 ünvanında həmin alovlanan binanın yanğının belə tez yayılmasının səbəbləri ilə maraqlanıb. Həmin poliuretanı Azərbaycana gətirib tikintilərə satan şirkətin fikrini də öyrənib.
Evlərdin yanmasından 4 gün keçsə də bina sakinləri yanmış, qaralmış əşyaların arasından salamat qalanlar axtarır. Bəxti gətirənlər divan, çarpayı, islanmış yorğan döşəklərini yük maşınlarına daşıyır. Külə dönən əşyaların çoxu isə mənzillərin içində necə var qalıb. Zıx yolundakı 16 saylı binanın sakinləri əllərinə keçəni 9 mərtəbənin dar pilləkənləri ilə üz aşağı daşıyır. Aşağıda polis əməkdaşları var. Fəhlələr binanın yanmış hissələrini təmizləyir. Bina sakinləri deyir ki, bu üzlüklər 3-4 aydır ki, binaya çəkilmişdi. Özü də yanğın söndürən olan bina sakini Qurban İsmayılov yanmış balkonun kənarındakı üzlüyünün qalığını əlində
oldu. Bax, bax.
Bu həmin materialdır. Benzin kimi yanır. Ölçüləyik. Təsir də çox oldu. Yanığa davamlığı yoxdur. Benzindən düzəlmə şeydir. Neftin atxodudur. Biz alışırıq. Heç 15 dəfə çəkmədi binanı alırdı. Bu divarla onun arasında 20 sant məsafə var. O da onu fürür altta yuxarı. Həyətdən başlayıb. Orada anatxodları vardı. Atxodu yandan başlayıb. Bu bax buzovuna da dolub. Bir neçə yerdə dolub. Onu şimdi eşirəm bizdir.
Binanın həyətindəki üzlüklər qalaq-qalaqdır. Qonşu binalarda isə həmin materialla binaların üzlənməsi davam edir. Yol boyu bütün binalar bu materialla üzlənir. Yanğından sonra digər bina sakinlərinin də gözü qorxub. Hazırda yaşadığı bina bu materialla üzlənən Əmrullah Paşayev deyir ki, sakinlər etiraz eləsələr də onlara qulaq asan yoxdur.
Bu hər dəqiqəsi yandırdı da. Ən tez yanan şey. Azmanın muavini gəlmişdir. Vurulacaqlar. Özlərinin bu saxlamalı, yiyilməli, işləməli.
Memar Ürfan Məmmədov deyir ki, Bakıdakı binalara vurulan üzlüklər yüngül, ucuz və tez başa gələn materialdır. Memar deyir ki, bu üzlüklər ictimai binalarda istifadə olunsa, çox rahat başa gələn vasitədir. Amma yaşayış üçün ziyanlıdır. İlk növbədə isə fasad materialları yanğına qarşı davamlı olmalıdır.
Bütün materialları əgər fasad üçün, yaşam üçün istifadə ediriksə, olaraq birinci növbədə laboratoriyaya getməlidir. Laboratoriyada bütün qarşılaşa biləcək problemlərdən keçirilir ki, baxa görə bu tabaqsı üçün hər hansı bir fəlakət baş verərsə, bir xəsarət yetirməzmi, bir can almazmı? Orada materiallar tam laboratoriyaya çıxışaraq testlərdən keçirilməyib və birə bir hadisə baş verir. İşte bu bir fəlakətdir, bunu gözləyirdik ki, nə varsa belə bir şey olar, çünki göz qabağında görülmüşdür, amma mən gözləyirdim ki, belə bir fəlakət olacaq, olacaq və yüzlərlə insan beşə xəsarət ala bilər. İndi bu bizə artıq fikirləşməyə sövq edir ki, biz fikirləşəyə görə bundan sonraki adımlar nə ola bilər? Yəni, bu bir növ işarət kimi mən bunu qəbul edirəm. Əgər hər hansı bir quruculuq işləri görülürsə və ona müəyyən qədər məbləğ ayrılırsa, istifadəsi əlbəttə tələb olunacaq. Yəni, o davam edə bilməz.
Yanmış binaya vurulan üzlüyün adı polirutandır. Maddə Türkiyədən alınır. Bakıda qəliblərdə formalar çıxarılır. Bunu həmin üzlük buraxan zavodun təsisçilərindən biri İlham Əliyev deyir. İlham Əliyev bildirir ki, bu material laboratoriyadan keçib. Özünün də keyfiyyət sertifikatları var. Yanan isə həmin material yox, taxtalar olub.
Ne keyfiyyətsizlik ola bilər ki, bütün Respublikanı həmin üzlüyünlə üzləyirlər. Yandı, ona görə ki, yandırıblar. Özdə onu orada binanı təmiri üçün lesa dəmirlərdən yüksək mərtəbəli binalara lesalar qururlar ki, fəhlələr, mühəndislər onun üstü ilə geçsin, gəlsin. O gedib gəlmək üçün də ora taxtadan döşəmə qoyulub ki, taxtanın üstündə gedib gəlinsin. Və həmin taxtalarda yandırıblar. Çünki o yerdən başlamır, o başlayır təqribən haradasa 3 metr hündürlüyüdən. Ki, öz-özünə yana bilməz. Kameralar var orada, şəhər kameralar, onların deməli çıxarılıb kameralardan görünüşlər indi müstəntiqlər işləyirlər bu işin üzərində. Sağlıq olsun, yəqin ki, nəticə olacaq.
Zavod təsisçisi deyir ki, bu işlə bağlı Türkiyədən Bakıya böyük nümayəndə heyəti gəlir. Bundan başqa sertifikat verən müstəqil qurum nümayəndələri də məsələni araşdıracaq. İlham Əliyev onu da bildirir ki, Bakıda həmin üzlüyü qlobal şirkəti və onun təsisçisi olduğu zavod buraxır. Deyir ki, bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərirlər. Zavodun isə adı yoxdur. Təsisçi istintaqın sonunda hər şeyin ortaya çıxacağını ümid edir. Bundan sonra binaların həmin üzlüklərlə üzlənməsi davam edəcəkmi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov dedi ki, həmin materialdan bundan sonra da istifadə edilib edilməyəcəyini
bilmirəm, mən məşğul deyirəm bunu.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin əsaslı tikinti və təmin şöbəsinin müdiri Faiq Əliyev də bu işlərdən məlumatsız olduğunu deyir.
Onunla bilmirəm.
Xətai rayon icra hakimiyyətindən isə gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Xətai rayon icra hakimiyyətinin hadisə yerində olan özünü təqdim eləməyən əməkdaşı bildirdi ki, bir ay üçün sakinlərə 500 manat kirayə pulu verilib, bina da dövlət hesabına təmir olunacaq.
Bu, Bakıda Zığ şosesində binanın alovlanmasının səbəbləri və insanlara verilən kompensasiyalar, yardımlar haqqında reportajıydı. İndi isə Türkiyə ilə Vatikan arasında yaşanan gərginliyə keçirik. Türkiyə məlum olduğu kimi Vatikandakı səfirini geri çağırıb. Buna səbəb Roma papası Fransisin ermənilərin 1915-ci ildəki kütləvi qətlini 20-ci əsrin ilk soyqırımı adlandırması olub. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu deyib ki, biz dini liderlərdən islamofobiya və İslam əleyhinə ritorika yox, sülhə çağırış gözləyirik. Roma papasının bəyanatı sadəcə tarixin səhvən təhrif edilməsi, birinin əzablarının qəbul edilməsi, digərinin isə acılarına məhəl qoyulmaması ilə yanaşı, Avropa irqçiliyin artmasına müsəlman və türkləri kollektiv cinayətkarlıqda ittiham etməyə aparır. Vatikanla Türkiyə arasında yaşanan bu gərginlik Azərbaycanla Vatikan arasında, Azərbaycanın Vatikana bir xeyli 6 layihə, Vatikana və Romaya 6 layihəyə yardım, ən azı 6 layihəyə yardım etməsi ilə etməsinə diqqəti cəlb eləyir. Bakıda bir sıra ictimai fəallar deyirlər ki, Azərbaycanın bütün bu yardımları indi belə hadisələr fonunda havayı getmiş olur.
Azərbaycan hökumətinin tənqidçiləri Roma papası Fransisin bazar günü çıxışında erməni soyqırım ifadəsi işlətməsini pisləyir. İddia edirlər ki, Heydər Əliyev fondunun son illər ərzində Vatikana ayırdığı yardımlar faydasız qalıb. Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevənin rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu son illər Vatikanda və Romada azı 6 layihə üçün yardım edib. Vatikan Apostol kitabxanasının bir çox əl yazmaların bərpası və rəqəmsallaşdırılması, Vatikan Muzeyində Zevsin heykəlinin bərpası, Vatikan Muzeyində Sistina zalında yenidən qurma işlərinin aparılması, Romada müqəddəs katakombaların bərpası, Romada Kapitolini Muzeyinin filosoflar zalının təmiri. Bu layihələrə nə qədər vəsaitin ayrılması ilə bağlı fondun internet saytında məlumat yoxdur. Papa Francis erməni soyqırımı ifadəsini erməni kilisənin liderləri və Ermənistan prezidentinin qatıldığı dini mərasimdə işlədib. Bildirib ki, insanlıq son bir əsrdə üç kütləvi və analoqu olmayan faciə yaşayıb. Papa erməni soyqırımını qeyd edib. Nasistləri və stalinizmin törətdiyi cinayətləri sadalayıb. Daha sonra Papa Kamboca, Ruanda, Burundi və Bosniya hadisələrini soyqırım kimi qiymətləndirib. Müxalif real hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli aprelin 3-də özünün Facebook səhifəsində Papanın erməni soyqırım ifadəsini işlətməsini pisləyib. Bütün bu işlərin bizə də çox mənfi təsiri var. Diqqət yetirin, Papa 20-ci əsrdə başqa qırğınların da adını çəkir. Xocalının demir amma. Bizimkilər də Vatikana muzey bərpa işləri adı altında xeyli pul verir. Havaydan, hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzailə Xamalı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Papanın erməni soyqırım ifadəsi işlətməsini pisləyir. Papanın tarixi təhrif etdiyini deyir. Amma Ağamalı məsələni Heydər Əliyev fondunun Vatikana yardım etməsi fondu müqayisə etməyin tərəfdarı deyil.
Dünyanın ən müxtəlif ölkələrinə Heydər Əliyev fondunun etmiş olduğu köməkləri, məktəblərin tikilməsi, təmiri, uşaq bağçaları, ən müxtəlif parkların salınması sahəsində gördüyü işlərin böyük siyasını tuta bilər. Və İdəliyev fondunun, onun prezidenti, hörmətli Mehriban xanımın atmış olduğu bu addımlar birbaşa İdəliyev fondunun mahiyyətinə, onun fəlsəfəsinə və humanist prinsiplərinə söykənir. Biz bunu etməklə kimsədən dividendlər, əlavə deməli cavablar gözləmirik və təbii ki, İdəliyev fondu da belə bir şey gözləmir.
Fəzail Ağmalı deyir ki, bununla belə Vatikan əgər fondun humanist addımının qarşılığında bu cür addım atıb olmayan bir şey iddia edirsə, bu Vatikanın dəyərləri ilə fondun dəyərlərinin zidd olduğunu göstərir. Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, Vatikana ayrılan məbləğin əvəzində papadan mövqeyin dəyişəcəyini gözləməyinə dəyməz.
Vatikan şəriətinə görə Azərbaycanın vandırı bahayı zəngin bir şeydir, qoruluşdur. Qurumdur. Yəni, amma o düşünmək ki, Azərbaycan verdiyi o kəsik quruş mübarəmində Vatikan hansı bir köklü siyasi, ideoloji mövqeyindən geri çəkdiyi bu sadə lüflükdür.
Erkin Qədirli bildirir ki, Papanın erməni soyqırım ifadəsi işlətməsi də Azərbaycanın ziyanınadır. Hələ SSR zamanı Qorbaçovun dönəmində Qarabağ məsələsinə Moskvanın diqqətini çəkmək üçün Sumqayıt olaylarını soyqırım adlandırmağa başlamışdılar. Bu işdə akademik İgityan xüsusilə fəal olub. SSR Ali Sovetinin rəyasət həyətinin iclasında onun qara güruhçu çıxışını yaxşı hatırlayıram. Ermənilər bizə SSR Ali Hakimiyyət qurumlarında vəhşi türklər adlandırıb. Yeni soyqırım törətməkdə ittiham edirdi ki, Qarabağa iddiaları ədalətli, emosional fon ala bilsin. Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycan bu məsələdə Türkiyədən daha ayıq və açıq olmalıdır. Türkiyə üçün bu məsələnin tarixi akademik tərəfi ola bilər. Türkiyə bu baxımdan daha rahatdır əslində. Türkiyəyə çox da bata bilməyəcəklər. Amma bu soyqırım məsələsində ermənilərin könlünü almaq üçün bizim torpaqlardan yenə Ermənistana pay vermək istəyə bilərlər, deyə Erkin Qədirli yazır. Siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadə Azadlıq Radiosu müsahibəsində deyir ki, Roma papasının çıxışı erməni diasporun uğuru sayıla bilməz. Çünki papa sadəcə qanlı hadisələri sadalayıb, Türkiyəni xüsusi olaraq suçlamayıb, ondan tələb etməyib. Hərçənd Türkiyə bu çıxışa cavabında Romadakı səfirini geri çağırıb, Vatikanın səfirini isə Ankaraya sorğu-sual üçün dəvət edib.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu bildirib ki, Papanın çıxışından dərin məyusluq və kədər hissi keçirir və bu çıxış tərəflər arasında inam problemi yaradacaq.
Türkiyə ilə Vatikan arasındakı mübahisə ətrafında baş verən vəziyyətdən reportajı dinlədiniz. İndi isə Azərbaycanda dərman probleminə keçirik. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanda dərman bahadır. Reportaja keçməzdən əvvəlcə sorğunun nəticələri ilə tanış olaq. Azadlıq Life-da günün sualı belədir ki, sizin fikrinizcə Azərbaycanda dərman baha və keyfiyyətsizdirmi? Bir neçə cavab variantı təklif eləmişik sorğuda. Bahadır və keyfiyyətsizdir. Bahadır, ancaq keyfiyyəti də yuxarıdır. Baha deyil, ancaq keyfiyyəti şübhəlidir, ucuzdur, keyfiyyəti də yaxşıdır. Maraqlıdır ki, ən çox cavab verənlərin ən böyük hissəsi 75% hesab edir ki, Azərbaycanda dərman doğrudan da bahadır və eyni vaxtda keyfiyyətsizdir. 25% hesab edir ki, baha deyil, ancaq keyfiyyəti də şübhəlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumətin son iclasında birinci rübün nəticələrinə həsr olan iclasda Azərbaycan prezidenti narahatlığını bildirdi ki, Azərbaycanda dərman bahadır. İndi müxbirimiz araşdırır ki, Azərbaycanda dərman niyə bahadır? Azərbaycanda dərman da iqtisadiyyatın digər sahələri kimi monopoliyadadır mı?
Dərman preparatlarının bazarı, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müəyyən dərəcədə nəzarətdən kənarda qalmış. Bu, əslində, dözülməz bir hal idi və biz gördük ki, bu sahədə çox böyük pozuntular var.
Bunu Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübü ilə bağlı keçirdiyi toplantısında deyib. O, dərman bazarında qiymətlərin baha olmasından narazı olduğunu bildirib.
Mənim narahatçılığım eyni zamanda dərman preparatlarının qiymətləri ilə bağlı idi. Bəzi hallarda dərmanların qiyməti bir neçə dəfə şişirdirilir, bəzi hallarda 10 dəfə özbaşınalıq və anarxiya hökm sürür. Mən göstəriş vermişəm Səhiyyə Nazirliyinə və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə ki, bu sahədə vəziyyət tamamilə nəzarətə götürülsün.
Azərbaycanda dərmana olan tələbatın böyük hissəsi idxalatın hesabına ödənir. Prezident öz çıxışında dərman bazarı haqqında narazılığını bildirsə də konkret adlar çəkməyib. Bəs ölkəyə dərmanları kimlər gətirir və bahalaşmaya görə kim məsuliyyət daşıyır? Respublikaya xarici ölkələrdən dərman idxal edib, onun satışı ilə məşğul olmaqla bağlı lisenziyası olan onlarla distribyutor var. Lakin dərman idxalının həcminə görə öndə gələn şirkətlər kimi Avramet Kompani, Riad Farm, MMC-lərin adları çəkilir. Riad Farm toptan satış əczaçılıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Amerika, Avropa və MDB ölkələrinin aparıcı əczaçı şirkətləri ilə 300-dən artıq kontrakt imzalayıb. Şirkətin bölgələrdə 20-dən çox filialı, 40 aptek şəbəkəsi var. Şirkətdə 2400-dən çox işçi çalışır. Avromet şirkəti dünyanın 40-dan çox ölkəsində yerləşən 200-dən artıq tanınmış əczaçılıq şirkətləri ilə işbirliyi qurub. Şirkətin bölgələrdə 10 regional ofisi var. Avromet şirkətinin infrastrukturunda çalışan əməkdaşların sayı 1150-dən çoxdur. Şirkətin təsisçisi deputat Cavanşir Feyziyevdir. Ölkədə dərman satışı ilə məşğul olan böyük şirkətlərdən biri də Zəfəran Apteklər şəbəkəsidir. Şəbəkənin bölgələrdə 30-dan artıq filialları fəaliyyət göstərir. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirir ki, qiymətlərin baha olmasına ən böyük təsir bu sahədəki monopoliyadır.
Bir ildən çoxdur ki, bazarda böyük anormal vəziyyət var. Eyni bir dərmanın müxtəlif apteklərdə müxtəlif qiymətə satılmasından və son manat devalvasiyasından sonra apteklərin bir qrupunun qıman yoxdur deyib inkar etməsi, bu kimi hallar baş verir, sahədə problemlər yaşanır. Və bu sahədə böyük qeyri-şəffaflıq var. Dərman satışı məşğul olan biznes qurumların birbaşa dərman istehsalçılara çıxışında böyük süni maneələr var və bariyerlər var. Dövlət istəyirsə ki, qiymətlər aşağı düşsün, onda gərək dərman monopoliyasını ortadan götürsün. Bir dənə insansı qurum ifşa olunmuyor bu vaxta kimi. Bunlar həll olmazsa, şüphesiz ki, vəziyyət yaxşı olar. Lakin əgər hökumətin indiki, bax, bugünkü apardığı kimi bu siyasət davam etsə, onda aşağıdakı mənfi nəticə olacaqdır. Birinci, dərman daha da insarlaşacaqdır. İkinci, bazara keyfiyyətsiz çox ucuz keyfiyyətli dərmanların daxil olması qorxusu var.
Monopoliya deyəndə, yəni kimlər əsas monopoliyasındadır?
Monopoliyanı sübut etmək üçün çox da bir başlandırmaq lazım deyil. Yəni özlərinin avto şəbəkəsi var, o ucuz verir, o birilərə baha verir və baha da qiymət alır, olan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə köydürür üçün o birisilər.
Monopoliyanı aradan qaldırmaq üçün nəyə nəmək lazım sizə?
Gömrükdən olan süni bariyer aradan qaldırılmalıdır. Dərman distribütörlərinin birbaşa çıxışı və malı alıb gətirmə imkanları yazılmalıdır. Çünki bazar bölüblər, kartel sözləşməsi edə bilirlər.
Bir neçə ay öncə Milli Məclisdə dərman vasitələri haqda qanun müzakirə olunmuşdu. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə həmin müzakirədə deputat Vahid Əhmədov da bu sahədə monopoliya olduğunu bildirib. Üstad, Azərbaycanda dərman monopoliyadadır. Dərmanları gətirən xüsusi qruplar qəsdən baha qiymətə satırlar. Qanuna düzgün dəyişiklik olmalı və qiymətlər aşağı düşməlidir. Avromed MMC-nin təsisçisi deputat Cavanşir Feyziyev isə öz çıxışında dərman sahəsində monopoliyanın olmadığını bildirmişdi. Üstad, Azərbaycanda dərman preparatlarının qiyməti qonşu ölkələrlə nisbətdə bahadır. Bunu insarçılıqla əlaqələndirirlər. Amma belə deyil. Aprelin 4-də İlham Əliyev dərman vasitələri haqqında qanun tətbiq edilməsi barədə fərmanda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalamışdı. Fərmana əsasən dərmanlar vahid qiyməti olacaq. Fərmanda qiymətlərin tənzimlənməsinin 3 ay müddətində təmin edilməsi göstərilir. Manatın devalvasiyasından sonra apteklərdə dərman satışında 24% bahalaşmanın olduğu bildirilir.
Azərbaycanda dərman niyə bahadır? Bundan reportajı dinlədiniz. Korrupsiyaya qarşı olan dövlətlər qrupu Greco-da Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı korrupsiyanın vəziyyətinə qiymət verib. Greco-nun fikrincə Azərbaycanda sistemli korrupsiya var. Yeni qanunların qəbulu, korrupsiya ilə mübarizə əvvətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan əslində bu geniş yayılmış problemin həlli üçün az iş görür. Bunu Greco bildirir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Bu arada Sipri, Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırma İnstitutu 2014-cü ildə dünya üzrə hərbi xərclərin hesabatını hazırlayıb. 2014-cü ildə hərb sahəsində ən çox pul xərcləyənlər təbii ki, birinci yerdə Birləşmiş Ştatlardır, Çindir, Rusiyadır, daha sonra Səudiyyə Ərəbistanı və Fransa gəlir. Hesabatda qeyd olunur ki, ötən il dünya üzrə hərbi xərclər təxminən 1,8 trilyon dollar olub, bu da 2013-cü illə müqayisədə 0,4% azdır. Ən çox artım, hərbi xərclərdə artım Səudiyyə Ərəbistanındadır, 17%-dir. Azərbaycanın adı da yuxarılarda çəkilir. Hərbi xərclərini ümumi daxili məhsulun 4%-dən çox artırmış ölkələrin sırasındadır Azərbaycanın adı. Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistan da ümumi daxili məhsulun 4%-dən çoxunu hərbiyə yönəldən ölkələr cərgəsindədir. Hesabatda bəzi mühüm faktları sadalayaq. Qlobal hərbi xərclər 2014-cü ildə 1,776 milyard dollar olub. Xərclərin ümumi həcmi 2013-2014-cü illər arasında 0,4% azalıb. Artıq 3-cü ildir ki, bütün dünya üzrə hərbi xərclər azalmaya doğru gedir. Hərbi xərclər Şimali Amerikada, Qərbi və Mərkəzi Avropada, Latin Amerikası, Karib ölkələrində azalıb. Yaxın Şərqdə, Şərqi Avropa və Afrikada isə artıb. 2014-cü ildə ABŞ-da hərbi xərclər 6,5% azalıb, 610 milyard dollara düşüb. Çin, Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı hərbi xərclərini artırıb. Ümumilikdə 20 ölkədə, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan da bu ölkələr sırasına daxildir. 2014-cü ildə ümumi daxili məhsulun 4%-dən çoxu hərbi xərclərə sərf olunub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա։